vine și anume iarna. Și acum vezi zice, așa și? Păi uite, dimineață, cum zic fetelii de la Căpâlna, pardon, de la Meteo, termometrul indica minus 2 grade la ora 8. Păi hai să vă zic de ce mi se pare interesant că vine iarna și că temperaturile sunt negative. Deci indicatorul de baterie al mașinii electrice pe care am luat-o vineri la test și pe care astăzi trebuie să o duc înapoi la dealer, scade văzând cu ochiul liber. Când am ieșit cu ea din garajul încălzit al reprezentanței, arăta vreo 350 de km și 100% baterie. După nici 10 km prin frig, arăta 280 de km autonomie. Și după o noapte în frig la mine în fața blocului, dimineață, și după alții 10-20 de km parcurși, arăta nici 200. Nu, nu este nicio noutate, nicio descoperire epocală, just facts. Mă uitam în weekend la știri, la codul roșu din sud-estul țării, cu zăpeziții de serviciu, știți, în fiecare iarnă, mai ales când e cod roșu, se găsesc niște temerari care fix atunci au treabă și drumuri de făcut și evident rămân înzăpeziți. Și mă gândeam, cum ar fi să rămâi înzăpezit cu o electrică? Gen să ai minim 5-6 ore de așteptat echipele de intervenție, timp în care musai trebuie să stai cu căldura în mașină dată în blană ca să nu te transformi în iceberg, tu și eventual și alți pasageri, și după niște ore bune state în ger și viscol cu căldura pornită, să mai ai și niște zeci sau sute de kilometri de făcut, tot prin frig. Bă, cam dă cu virgulă. Desigur, tifosii mașinilor electrice vor spune că nu prea mai avem ierni în România, ceea ce este adevărat într-o destul de mare măsură, dar atât cât mai sunt, am decis să fac acest stand-up din studio, de la căldurică, în detrimentul stand-up-ului clasic, așa cum vedeți pe toate canalele auto de pe YouTube, adică din natură, de la brăduleț. Bă, nu știu, mai sunt, nu mai sunt ierni, eu la filmatul în picioare lângă mașină, cu maxilarul înghețat și multe duble de tras, am zis pas. Care mașină? Well, puțin tică răbdare, ajungem și acolo. Și la frigul de afară vom reveni imediat, la momentul testului propriu-zis, dar până atunci, hai să facem o lecuță de analiză și să vedem cum arată în momentul ăsta tabloul de ansamblu. Mai am niște prieteni care și-au cumpărat de curând mașini electrice. Unul o Tesla, altul un Hyundai, alții își manifestă intenția, dar eu, care da, sunt și eu în căutarea unei mașini și am să-mi și iau în curând, am decis să mai aștept cu electrica. Și vom începe prin a discuta statistici și mentalități. Uite un exemplu de mentalitate. Vineri seara am fost la o lansare mini, nu în sensul de mini lansare, ci mă refer la mini mașina, și ia ca ce scria lumea în comentarii la postarea mea de pe Insta. Nu pot spune că e mașină, e baterie pe roți, zice unul. Brichetă electrică, zice altul. Iar altcineva întreabă malițios așa, e de oraș? Ce să-i răspund omului? Bag seamă că da. Câți miliamperi are bateria asta externă, întreabă altcineva. Nu este powerbank, băi, deșteptule, m-aș simți tentat să răspund înțepat, dar de râs tot îmi vine să râd. Iar un altul conchide apoteotic. Dacă la prima ploaie îi pleacă bateria ca la Tesla, pleacă probabil în sensul de plecare la cele drepte, eu zic să stăm cu minți pe hibride și termice. Plus că o să fie zmardoială mare pe stațiile de încărcare când vor crește achizițiile EV în progresie geometrică, încheie omul. Vox populi, nu e opinia mea. Asta este ceea ce scriu oamenii în comentarii. Iar eu observ din aceste comentarii că după câțiva ani buni de electropozitivism, începe să se instaleze un soi de reticență, de scepticism. Vântul ăsta, care bate atât afară cât și în materie de opinii, pare să fie întărit și de statistică. A, și are și o notă vindicativă de tipul v-am zis eu. Akio Toyoda, unul dintre electroscepticii marcanți din industria auto, a fost demis anul trecut din fruntea concernului Toyota, cel mai mare producător auto al lumii, pentru că s-a încăpățânat să rămână reticent la EV-uri, parind mai degrabă pe hibride. Doar că ghiși ce? În primele 3 trimestre ale acestui an, vânzările de hibride au crescut cu un uluitor 50% față de aceeași perioadă a anului trecut, în vreme ce cererea pentru EV-uri a cam înghețat, asta ca să rămânem în ton cu temperaturile de afară. Deci la EV-uri, după o creștere spectaculoasă cu 63% în prima jumătate a anului trecut, anul ăsta creșterea a fost de doar 49% în același interval. Deci o scădere year over year cu 14%. Iar producătorii par să fi înțeles mesajul. GM, Ford și alții și-au redus prognozele și și-au micșorat investițiile în acest segment. Ce naiba se întâmplă? Păi o chestie la care mă așteptam și care, iată, Acum se și întâmplă. E ca în bancul ăla cu ursul care dădea târcoale unui copac și la un moment dat s-a oprit. Ce s-a întâmplat? Păi s-au terminat târcoalele. Cam așa și aici. O grămadă de oameni au dat târcoale mașinilor electrice și la un moment dat s-au terminat early adopterii. Ford, de exemplu, au raportat pentru trimestrul 3 al acestui an o creștere de 41% a vânzărilor de hibride, iar prognozele companiei indică o quadruplare a acestora în următorii 5 ani. Deci, evoluția pieței pare să-l fi răzbunat pe Akio Toyoda, demis anul trecut cu un șut în dos, că nu acordă suficientă atenție electricelor și că se concentrează prea mult pe hibride.
Oamenii au început în sfârșit să vadă realitatea, a spus el recent.
Teoria lui Toyoda suna în felul următor și citez. Toyota este un supermarket de tot felul de propulsii și nu cred că este corect ca supermarketul să-ți spună ăsta este produsul pe care ar trebui să-l cumperi. Interesant, nu? Dar din nou, de ce se întâmplă toate astea? Păi hai să ne întoarcem la punctul nevralgic al acestei probleme și anume la terminarea târcoalelor, adică a early adopterilor. Iar situația este paradoxală. Vânzările de electrice au mers bine în ultimii ani. Există în momentul ăsta și varietate de ofertă, adică peste 100 de modele disponibile. Iar infrastructura de încărcare s-a îmbunătățit de la an la an. Și deodată, și aparent din senin, au fost anunțate întârzieri și amânări, fabrici proiectate la care s-a renunțat, iar nemulțumirile privind infrastructura par să fie explodat din nou. Și acum hai să discutăm bazele și să ne îndreptăm spre vânzări. Iar adevărul, așa cum zicea cineva foarte mișto, este că nu-i greu să vinzi un EV cuiva care poartă un Apple Watch. Dar oamenii cu Apple Watch și Converse reprezintă doar un procent oarecare. Abia odată cu vânzările către oamenii cu ceasuri analog, începe urcușul la deal. Ideea este că early adopterii au cam adoptat deja, iar adevărata bătălie pentru mass market abia acum începe. Această masă largă de oameni este mult mai reticentă și trebuie convinsă și nu se arată nici prea entuziastă, nici prea doritoare cu privire la subiectul ăsta al mașinilor electrice. Cumpărătorul tradițional, care nu este înclinat spre tehnologie, care este mai conservator, care este mai sensibil la preț, este o nucă mai tare și mai greu de spart decât corporatistul tech-savvy, pentru care o mașină electrică este și un statement, o formă de a-și manifesta convingerile eco sau modernitatea. Pentru marea masă a oamenilor obișnuiți, ca socrul meu, ca mulți dintre vecinii mei, aici nu este vorba despre un nou stil de viață, pentru că asta este EV-ul, ci despre probleme mult mai prozaice, mai mundane, autonomia reală, costul mașinii și costul exploatării ei, infrastructură, etc. Apoi este vorba despre situația reală a subsidiilor cu care m-am confruntat eu însumi și care este departe de simplitatea din teorie și de pe hârtie. Stai așa, adică da, primește aia 10.000 de euro sau cât îți dă statul, dar în primăvară, când am fost pe punctul de a-mi lua o Tesla, am descoperit că socoteala din târg nu se potrivește cu aia de acasă, că îți trebuie tichet Rabla Plus, că documentele se întocmesc din timp și trebuie să stai cu ele pregătite în block start, dar în același timp să ai grijă să nu expire, când se deschide programul să fii pe fază și să depui totul bang bang imediat, că numărul de aplicații este limitat, etc. Când i-am zis cuiva că aș vrea să aplic pentru subvenție, așa, de pe o zi pe alta, ăla a râs și cu curul, gen, bosule, ești naiv, eu mă pregătesc de luni de zile. Bun așa. Eu credeam că orice achiziție de EV este eligibilă, simplu și clar. Bă, nu. E cu birocrație, e cu futere de utere, e cu alergătură, deci nu, mulțumesc. Nu sunt leneș și nici măcar comod, dar pur și simplu nu am timp și nervi pentru așa ceva. Pe de altă parte, sunt ferm convins că în cele din urmă vom adopta cu toții această tehnologie și că ea se va impune global. But today is not that day. Dificultatea navigării subvențiilor, prețul de pornire clar mai mare al electricelor, și dacă nu mă credeți vă dau imediat și statistici, și toate vechile discuții legate de autonomie și infrastructură, frânează acum procesul de adopție. Iar industria simte chestia asta și reacționează. Ford, de exemplu, a pus pauză unei întregi fabrici de EV-uri și unei investiții de 12 miliarde de dolari, iar Volkswagen a anunțat scoaterea din producție a cel puțin două modele electrice. Dar hai să revenim puțin la problema prețului. Media prețului de achiziție a unui EV nou rămâne substanțial mai mare decât media de preț a mașinilor tradiționale. Sigur că există argumentul, valid de altfel, că pe termen lung această diferență se amortizează, Dar problema, zic eu, că rămâne. Cine este dispus să plătească mai mult in the first place? Mass marketul nu funcționează așa. Sunt mulți cei care nu fac astfel de proiecții pe termen lung și pentru care prețul de pornire rămâne un criteriu cheie. Și apoi, părem să avem de-a face și cu o greșeală de strategie din partea producătorilor, și anume aceea că par să se fi concentrat pe modele, segmente și clase din ce în ce mai scumpe, probabil în intenția de a-și mări marja. Adică SUV-uri electrice, precum cel despre care vom povesti imediat, dotate, destul de luxoase, capabile, dar și cu un price tag al naibii de piperat. În opoziție cu strategia asta a marilor producători vestici, China, de exemplu, o piață enormă în tranziție și unde vânzările de electrice sunt încă explozive, a procedat exact pe dos, prioritizând modelele mai mici, mai simple, nu foarte pretențioase și, prin urmare, foarte accesibile. Uite, gen Dacia Spring, care chiar este o mașină chinezească și fix după acest tipic și care, spre surpriza nimănui, a mea nici atât, se vinde ca pâinea caldă. Știu că hipsterimea și purtătorii de Apple Watch menționați mai înainte se strâmbă și își dau ochii peste cap la auzul numelui de Spring, dar asta este strategia și genul de model cu appeal la mass market, adică exact ce ziceam mai înainte. Nu SUV-urile electrice care pleacă de la 50.000 de euro în sus. Și dacă tot suntem la topicul ăsta și am adus China în discuție, hai să mai adăugăm la motivele pentru care piața chinezească de EV-uri este în expansiune și faptul că producția este acolo mai ieftină, la fel și resursele, adică materia primă. De partea cealaltă, Occidentul face mari eforturi să reducă această dependență de China și să facă reshoring, ceea ce nu este rău deloc, dimpotrivă, dar asta se traduce fără discuție în costuri substanțial mai mari. Deci la prețurile mari ale EV-urilor cumpărate de noi față de cele chinezești contribuie două lucruri. Direcția aleasă înspre modele premium și bine dotate la noi versus modele entry simple și practice la chinezi, la care se adaugă costurile de producție mai mari, oversight-ul și supply chain-ul mai scump în vest versus costurile mai mici de producție din China. Vreți și niște hard data care să sprijine această afirmație? Păi uite, conform unui studiu amplu făcut de Motor One, în acest moment, prețul mediu de listă al EV-urilor în China este de 31.165 de euro versus 66.864 de euro în Europa și 68.023 în Statele Unite. Quod erat demonstrandum. E dublu. Ceea ce înseamnă că nici măcar cu subvențiile generoase, dar greu de navigat din țările europene sau din SUA, nu ai cum să ajungi la scorurile din China. Prin urmare, acolo adopția va continua să crească, iar la noi să stagneze sau să scadă. Concluzia este destul de limpede. După primul val de early adopteri, ca EV-urile să devină o opțiune cu adevărat de masă, prețul lor inițial trebuie să scadă dramatic. Iar asta presupune o orientare a industriei către modele mai simple și mai puțin pretențioase și spre scăderea costurilor de producție. Conform aceluiași studiu Motor One, un cumpărător european trebuie să scoată din buzunar în medie peste 18.000 de euro pentru a putea cumpăra un EV ieftin și 24.000 în SUA înainte de subvenție, ceea ce înseamnă cu aproape 50% mai mult decât pentru cele mai ieftine mașini pe combustie. Spre comparație, în China, cea mai ieftină mașină electrică este cu 8% mai ieftină decât cea mai ieftină mașină pe combustie. Ați observat că pe YouTube apar din ce în ce mai multe clipuri și la noi cu diverse EV-uri chinezești? Păi da, strategia asta de preț mic și costuri reduse de producție pare să dea roade. În Israel, de exemplu, peste 60% din mașinile electrice vândute anul ăsta au fost chinezești. Iar prin Asia, nici nu mai zic, în Thailanda, bună oară, procentul ajunge la peste 90%. Iar în țări precum Brazilia, Mexic, Filipine, Indonezia, țări cu populații numeroase, mașinile chinezești au depășit anul ăsta 25% din piață, iar acest procent este în creștere rapidă. Asta înseamnă mass market. Și prețurile mașinilor chinezești premium sunt substanțial mai mici decât al echivalentelor lor europene, americane sau japoneze. BYD Seal, un sedan de dimensiuni medii, în echiparea de vârf, cu o putere de 200 de cai, costă în China 24.000 de euro, cam cât este în Europa un Renault Twingo electric, adică o mașinuță. Desigur, ați observat probabil că n-am adus încă în discuție Tesla, care a dat tare de tot în prețuri în ultima vreme, asta pentru că Musk a înțeles, și nu doar declarativ, că prețul este principalul impediment în momentul ăsta care stă în calea adopției de masă. Dar tăierile repetate de preț efectuate de producătorul american și încă unele substanțiale au avut mai multe efecte secundare neplăcute. Au enervat investitorii, au enervat și cumpărătorii inițiali care au plătit premium și peste noapte s-au trezit că prețul dat altora este mai mic, valoarea de revânzare a scăzut și ea brusc, iar prețul acțiunilor Tesla a scăzut și el. Și, pe de altă parte, chiar în ciuda acestor scăderi drastice de prețuri, dacă te uiți chiar acum pe site-ul Tesla, vezi că în România Model 3 pleacă de la 43.000 de euro, iar Model Y de la 47.240 de euro. Bun, chiar și cu o subvenție de 10.000, aia nu tocmai ușor de obținut și la care eu m-am dat bătut, tot înseamnă 33.000 de euro pentru Model 3 și peste 37.000 pentru Model Y în versiunile de bază, adică tot departe de prețurile modelelor chinezești. Iar la scorurile astea, eu mai aștept. Ce mai aștept și cât mai aștept? Păi pot să vă zic de pe acum. Aștept 1. Avansuri tehnologice care să mai rezolve din probleme, iar ca durată, cel puțin încă 5 ani. Hai să dezvolt un pic treaba asta. Sunt convins că în 80 ani de acum încolo vom conduce cu toții, sau cel puțin o mare parte dintre noi, o mașină electrică. Că nu prea se mai poate altfel. Uite, hai să vă zic și o fază interesantă care m-a făcut să resimt acut necesitatea asta. Sâmbătă seară m-a pus dracu să mă duc cu familia în mall la AFI să le cumpăr copiilor de la Primark geci de iarnă și încălțări. Sunt ieftine, dar nu fac asta din zgârcenie, ci din două motive cât se poate de practice. 1. Că fetele cresc și la anul sau peste cel mult 2 ani le trebuie altele. Și 2. Sunt din principiu împotriva țoalelor și încălțărilor scumpe de firmă la copii de 11 ani. Revenind la poveste, am cumpărat noi ce am avut de cumpărat, într-un balamuc și o aglomerație de nedescris, după care ne-a luat mai bine de o oră ca să ieșim din parcarea de la mall. E, ce vreau să spun este că timp de o oră am respirat o travă. Bă, o travă, înțelegeți ce zic? Sutele de mașini tradiționale care încercau să iasă din parcarea etajată de la AFI, efectiv făceau aerul irespirabil. Deci am crezut că ne sufocăm ca în filmele alea în care protagonistul pornește mașina în garaj pentru a-și face felul. E clar că nu se mai poate așa. Deci da, cred că această tranziție trebuie să se întâmple. Doar că nu ăsta este momentul. Deja se discută intens, de exemplu, despre baterii solid state. Dincolo de amănuntele tehnice ale acestei soluții de stocare de energie, în care nu mai intru aici, solid state înseamnă de fapt mai multe lucruri. Risc mai mic de incendiu și explozie în cazul unui accident. Capacitate mai mare de stocare de energie și implicit autonomie mai mare. Sensibilitate mai scăzută la condițiile de exploatare și temperatură. Și nu în ultimul rând, timpi mult mai scăzuți de încărcare, ceea ce înseamnă o economie vitală de timp în general. Nu mă credeți că se va întâmpla și asta? Păi uite, Toyota, ce ironie, că tot i-am menționat mai înainte, tocmai au anunțat o astfel de soluție solid state, care spune ei că poate livra aproape 1200 de kilometri cu o singură încărcare, iar respectiva încărcare ci că durează doar 10 minute. Știu că pare SF, dar sobrii japonezi rareori glumesc cu treburi din astea. Mai mult, Toyota a anunțat și un timeline pentru treaba asta și spun că din 2027-2028 vor avea modele dotate cu o astfel de soluție și cu astfel de specificații. Koji Sato însuși, noul președinte, a zis așa și citez: cel mai important lucru în acest moment este să scoatem bateriile solid state în lume și să pornim cu vânzările de volum de acolo. Și sunt în totalitate de acord cu el și da, așa ceva vreau și eu. Tot evoluția în timp este cea care va aduce standarde mai înalte de încărcare, mă refer la voltaj, și totodată și o capilaritate mai bună și probabil și servicii mai bune ale infrastructurii de încărcare. Și nu în ultimul rând, trecerea timpului și evoluția tehnologiei ar trebui să aducă scăderea prețurilor de pornire, adică exact ceea ce povesteam până aici. Iată așadar de ce am decis să mai aștept. Sunt absolut convins că următoarea mea mașină va fi electrică și că voi fi capabil să fac abstracție și să trec inclusiv peste prejudecățile și obișnuințele alea legate de combustie. Mă refer la experiența efectivă de condus. Dar cred că asta se va întâmpla nu acum, ci în 5-7 ani de acum încolo. Deci, aștept tehnologie mai avansată și mai potrivită pentru un astfel de produs. Până la urmă, bateriile actuale sunt doar o variantă augmentată a celor de telefon sau laptop, cu o tehnologie energetică dedicată, o infrastructură mai vastă și mai bine pusă la punct și, în ultimul rând, prețuri cu adevărat comparabile cu cele ale mașinilor tradiționale. Ce interesant s-a nimerit punctul ăsta 3. În fine. Deci când aceste 3 deziderate vor fi împlinite, și eu estimez că asta se va întâmpla până în 2030, îmi voi cumpăra și eu prima mea mașină electrică. N-aveți decât să mă înjurați și să mă huiduiți cât vreți, dar parafrazând o vorbă celebră, sunt prea sărac ca să fiu early adopter și beta tester pe banii mei, chiar dacă am și eu un Apple Watch. Și acum haideți să vedem în concret cum ar veni toate cele discutate până aici și să vă dezvălui și modelul propriu-zis din acest video. Iar pentru asta, well, CSF, NCSF, am să ies afară în frig. Aceasta este noua Honda Anyone. O să discutăm și despre denumirea asta ciudată imediat și primul EV cu adevărat al celebrului producător japonez. Păi stai blea, dacă asta e prima, atunci Honda E. Ce mai E? Păi nu prea E și am să vă zic de ce. Honda E a fost mai degrabă un mic experiment, la propriu și la figurat, atât ca mașină, E mică, dar și ca anvergura proiectului. Honda s-a jucat, a cochetat cu ideea de EV mai degrabă decât să se întrebuințeze și să vină cu o propunere reală. Deci Honda E e o jucărie stilizată retro, frumușică ca o bombonică, recunosc că am adorat mașinuța aia, dar ea rămâne departe de trendurile și așteptările actuale. Lumea vrea SUV-uri, vrea mașini practice, cu autonomii mari, capabile să care, cu care se ducă la supermarket și în vacanță, știți, din astea. Deci Honda E e nimic din toate astea. E fancy, e interesantă, dar are o baterie mică, e scumpă, s-a produs în puține exemplare și, din nou spun, Honda n-a avut nicio intenție de a face din ea un produs de masă. A fost o încercare. Un experiment, mai degrabă o curiozitate decât o mașină. And now for something completely different, cum ziceau veteranii Monty Python. Honda E.NY1, care poate fi citită șmecherește și ca Anyone, se vrea cu adevărat o mașină pentru oricine și ca oricare. Înțelegeți unde bat? Este un SUV-uleț de dimensiuni medii spre mici, ca oricare altul, și perfect aliniat gusturilor și trendurilor actuale. Iar asta, din păcate, îl face puțin banal. Această dorință de a se plia cu orice preț pe ce caută și ce vrea lumea, o face cam lipsită de personalitate. Anyone would like it because it's like anyone. Dar recunosc că, în general vorbind, ca look and feel, nu-mi displace. Și mi se pare că seamănă cu modelul HR-V, ca formă și dimensiuni, iar asta nu este rău. Și aia este o mașină care mi-a plăcut. Este suficient de compactă și adunată pentru gustul meu, dar partea și mai bună este că, în ciuda faptului că nu-i mare pe din afară, are un spațiu interior generos și aerisit. Dar ajungem și acolo. Nici foarte grea nu e, cel puțin pentru un SUV electric, are 1750 de kg și, deși nu-i chiar o scobitoare, mașina se simte agilă și manevrabilă. Spuneam mai înainte că ăsta este primul EV cu adevărat de la Honda, adică unul cu intenții serioase, pentru că producătorul japonez a anunțat că pe această nouă platformă EN va construi numai puțin de 30 de modele electrice până în 2030. Deci, well, băieții sunt hotărâți. Și asta trebuie să recunosc că mă surprinde puțin, pentru că reticența japonezilor față de electrice este una bine cunoscută și una care a și stârnit multe discuții. Dar iată că Honda rupe rândurile, vine cu o platformă nou-nouță și cu acest anunț ferm al unui roadmap mare și variat de modele pentru această platformă. Dar dincolo de aceste considerații de fond, haideți să vedem cu ce au dotat-o japonezii înainte de a o scoate în lume. În primul rând, are o baterie de aproape 70 de kWh, 68,8 mai exact, care este una în parametrii pieței pentru această categorie de vehicul. Nici prea mare, nici prea mică, adică se înscrie acolo în pluton cu celelalte modele din acest segment. Motorul electric este pe puntea față, un layout tradițional pentru Honda și dezvoltă 204 cai putere și un cuplu de 310 Nm. Din nou, în limitele categoriei. Anyone, nu? Sau mai degrabă, as good as anyone. Iar autonomia mixtă declarată de producători este de puțin peste 400 de kilometri, adică 412. Nici mult, nici puțin, să fie bine, să nu fie rău. Dar realitatea este că pe frigul de zilele astea, în clipa în care am ieșit cu ea din garaj, vă jur că mi-arăta exact 300 de kilometri în modul eco cu bateria încărcată la 100%. Și pentru fiecare 10 km parcurși la această temperatură, battery drain-ul indicat a fost mult mai mare. Mă refer la discrepanța dintre kilometrii reali parcurși și kilometrii care scădeau din range în timpul ăsta. Sigur, chiar și cu 300 de kilometri reali disponibili sau mai puțin, în oraș clar n-ai motive de range anxiety și te ține oricum, chiar și la aceste temperaturi, câteva zile bune de deplasare, presupunând că ai face undeva la 20-30 de kilometri pe zi sau chiar mai mult. Deci da, rămâne un excelent commuter de oraș sau din suburbie la muncă în fiecare zi. Bineînțeles, merge și pentru distanțe mai mari, dar cu planificarea aferentă a călătoriei, inerentă până la urmă oricărei mașini electrice. Dar ca să fiu sincer cu voi până la capăt, nu mi-aș dori să rămân înzăpezit cu asta pe la Fetești sau între Buzău și Râmnicu Sărat, așa cum am văzut la știri în weekend. Revenind la specificații și capabilități, grație celor 200 de cai și cuplului livrat instant, mașina se simte vioaie, agilă, mi-a plăcut mult cum se comportă în trafic, se înfige bine, iar aceste caracteristici pe care le-am simțit în pedală sunt confirmate și de cifrele producătorului, care specifică o accelerație de la 0% de 7,6 secunde, ceea ce nu-i rău pentru un SUV de 2 tone fără un scuipat. La comportamentul dinamic bun contribuie fără îndoială și centrul de greutate aflat jos, bateria este în zona podelei și din fericire asta nu afectează prea tare nici spațiul util din habitaclu și nici dimensiunea portbagajului. Deși trebuie să admit că portbagajul mi s-a părut cam meschin pentru o mașină de dimensiunile astea, are 344 de litri și include și o zonă de stocare sub podea pentru accesorii precum cablurile de încărcare. Și apropo de încărcare, și timpii specificați pentru asta sunt like anyone. Pe un încărcător rapid, 45 de minute de la 10 la 80% și 6 ore pe cele banale de 11 kW. Bun, și acum haideți să migrăm la interior, că e frig ca dracu afară și mi-au degerat degetele, voiam să zic. Probabil acum v-ați aștepta la o recenzie dintre aia standard la care eu mă plictisesc de se scorojesc pereții. Dar chiar ați remarcat platitudinea acestei abordări? Aici avem un buton care face un pârț și aici avem un spațiu de depozitare de atâția litri în care încape un pepene și pampersul copilului, iar acest ecran are X pe inch diagonală. Deci când văd review-uri de felul ăsta, dau skip sau închid direct clipul. Mă interesează mai degrabă să-mi zică youtuberul sau jurnalistul cu pricina, cu cuvintele lui, cum se simte el în acest habitaclu, cum percepe el experiența. Păi hai doar să o luăm impresionist. Prima chestie care te izbește este plafonul ăsta panoramic imens, care face mașina să se simtă mai mare, mai luminoasă și mai aerisită la interior. Îți dă o senzație așa de joie de vivre, de respirat în voie. De fapt, tot interiorul este foarte curat și aerisit, doar că drăcia asta din plafon îți induce senzația că este mai mare și mai luminos decât este în realitate. De asemenea, și bordul, la fel de curat și minimalist, este intuitiv și bine organizat. În mijlocul său tronează această tabletă cu strălucire și rezoluție foarte bune, tabletă care e împărțită în mai multe secțiuni virtuale. Zona de jos este dedicată controlului climei, cea din mijloc aplicațiilor native, iar cea de sus navigației sau afișării interacțiunii cu telefonul, adică CarPlay sau Android Auto. Și aici aș vrea să fac o mică paranteză. Soluția Apple merge wireless, în vreme ce soluția Google este pe fir. Doar că înțeleg că niște mici modificări în meniul de service al mașinii permit deblocarea wireless-ului, inclusiv pentru Android Auto. Bine de știut. Bun. Tabletoiul ăsta de vo 15 inch, așa, este dublat de încă un display, unul orizontal și mai mic, de vreo 10 inch, care conține instrumentarul de bord și care este amplasat tradițional în spatele volanului. Iar cele două display-uri acoperă practic cam tot controlul funcțiilor mașinii. Consola centrală, în schimb, rămâne una tradițională, adică toate comenzile care țin de deplasarea propriu-zisă sunt așezate aici, pe butoane și switch-uri. Deplasare înainte, marș arier, neutru și parcare, schimbarea modurilor de condus, eco normal și sport și frâna de securitate sunt toate pe butoane la vârful degetelor. Tot acest ansamblu, alcătuit din cele două display-uri și consola centrală, este extrem de simplu, de intuitiv și de ușor de controlat. Până și pentru măriuca mea, care n-a mai condus niciodată o mașină electrică, înțelegerea acestui model a fost una extrem de rapidă. În câteva secunde îți poți da seama ce reprezintă fiecare comandă și poți pleca cu mașina de pe loc. Deci o mare bilă albă pentru simplitate și ergonomie. N-am încercat, dar sunt convins că și fetele mele de 11 ani ar putea să o conducă. Deci este foarte prietenoasă cu șoferul, oricât de neinițiat ar fi el. Iar această intuitivitate contribuie și ea la aerul de simplitate și rafinament al acestei mașini. Tapiseria este din piele sintetică, pe alb sau pe negru, inserțiile luminoase albastre ambientale sunt și ele fine și elegante, deci întregul interior este curat și stilat, ceea ce dă senzația unei mașini mai scumpe decât este ea în realitate. Și pentru că tot am ajuns la preț, hai să-l discutăm și pe ăsta, pentru că așa cum spuneam și în prima parte a acestui video, este make or break, este un criteriu vital pentru adopție. Iar aici, well, veselia nu mai este așa de mare. Mașina asta este disponibilă într-o singură variantă de echipare la noi, numită Advance, și costă 51.500 de euro. Și îndrăznesc să spun că mi se pare mult. Sigur, mașina livrează din multe puncte de vedere, dar pe de altă parte, în zona asta de preț, te încadrezi deja la un vehicul tradițional premium. Nu spun că asta nu oferă destul, spun doar că în banii ăștia te încadrezi la mărci și modele mai șmechere. Plătești aici, practic, un preț premium doar pentru că este un EV. Spre comparație, o Honda HR-V hibridă, și cu care spuneam că asta seamănă, tot în echipare Advance, aia pleacă de la 35.000 de euro. Deci diferența este de peste 15.000 de euro. După subvenție, presupunând că pui mâna pe toată pleașca, adică pe valoarea maximă cumulată a ecobonusurilor de vreo 11.400 de euro, prețul ăsteia ar ajunge la puțin peste 40.000, ceea ce tot este cu peste 2.500 mai mult decât cel mai scump și mai bine echipat HR-V hibrid, numit Advanced Style, la prețul de listă, adică fără niciun fel de subvenție la ăla. Că dacă o pui și pe aia la socoteală, și poate ajunge pe la vreo 4.000 de euro această subvenție, și optezi și pentru HR-V-ul cel mai ieftin, diferența între cele două cred că se apropie de 10.000. Da, deci prețul acesteia este unul pentru early adopteri încă. Înțelegeți ce vreau să zic? Adică, pragmatic vorbind, ești dispus să-l plătești și să închizi ochii la aceste diferențe doar dacă ești chitit și vrei musai o electrică. Dacă nu, clar ai variante mai ieftine. Honda oferă la Anyone 5 ani sau 100.000 de kilometri garanție și 8 ani cu 160.000 de kilometri pentru baterie. Deci în legătură cu asta nu mi-aș face griji și am ținut să menționez trebușoara asta pentru că unii s-au arătat îngrijorați cu privire la lifespan, la durata de viață a unei astfel de mașini. Dar oricum ai da-o, oricum ai lua-o, prețurile EV-urilor sunt încă sensibil mai mari decât media pieței. Gata pe azi și acum hoi voi cu algoritmul în comentarii și ziceți. Cum vi se pare stadiul în care sunt astăzi mașinile electrice? Sunt ele pregătite pentru adopția în masă sau încă nu? Și la un nivel mai personal, presupunând că ai fi în căutarea unei mașini noi, ai face acum pasul înspre o mașină electrică, ai mai aștepta niște ani și câți anume, sau dacă ai putea, n-ai face acest pas niciodată? Voi să-mi ziceți. Și în ultimul rând, cum v-a plăcut Honda Anyone? Iar dacă ați ajuns până aici, abonați-vă în zonă, dacă merităm, firește, iar asta hotărâți voi. Dați o geană și pe zona.store, prăvălia noastră online, unde vă așteptăm cu PC-uri custom din seriile Gamebox și Workbox, precum și cu tricouri haioase. Iar eu vă mulțumesc și vă urez, ca de obicei, baftă vouă!